Me saadaan Jeesus kiittää siitä, että meidän valmiutemme ja taivaan ovet aukeavat, Herra Jeesus, sinun nimessäsi, mutta ennen kaikkea sinun pyhässä veressäsi. Olkoon se meillä merkkinä tänäkin iltana ja vakuutena siitä, niin kuin Herra sinä sanot, että kun sinä näet veren, niin silloin kuolema menee meidän ohitsemme ja iankaikkinen elämä avaa. Ja näin on tapahtunut Markuksen isän elämän kohdassa, että tuo verenmerkki todella, olkoon se meidän elämässämme, meidän sydämessämme. Ja kun me tänään aivan niin kuin tutkailemme ja tutkimme Jumalan sanan edessä itseämme, niin vahvistukoon tämä meissä. Se on meidän etuoikeutemme ja mahdollisuutemme astua kirkkauteen, iankaikkiseen kotiin. Että Jeesuksen Kristuksen tuoreen veren merkki on meissä. Siinä ei auta hopeat, ei kullat, ei mikään muu kuin Jumalan suunnaton rakkaus ja armo, joka osaksemme on Jeesuksessa tullut. Aamen. Toinen korintolaiskirje, 5. luvun jakeesta 17. Tässä tänä iltana oikeastaan kaksi ajatusta, kaksi sanaa, mutta ne sisältävät molemmat kokonaisen maailman, jos lähettäisiin sitä raamatusta purkamaan. Eli lunastus, mutta myös sovitus. Toinen korintolaiskirje 5. luvun jakeesta 17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanaa. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Se, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Antakaa sovittaa. Itsenne Jumalan kanssa. Se on meidän todistuksemme sana niille, jotka eivät ole vielä sovitusta päässeet elämään todeksi. Me pyydämme siis Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne. Lunastus ja olla näin lunastettu, niin se ei vielä pidä sisällään pelastusta, olla pelastettu, koska lunastushan perustuu sovintoon Jumalan kanssa. Ja tämä synnistä pelastuminen, se on henkilökohtainen asia, joka otetaan sitten tämän sovituksen viran kautta. Jumala on sovittanut koko maailman pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta se ei vielä, toisin kuin ehkä jotkut uskonnot opettaa, niin pelasta. Sen pitää tulla henkilökohtaiseksi. Ei vaikka isä ja äiti kuinka haluaisivat, että lapseni, tyttöni tai poikani on ikuisesti pelastettu, kun hänet nyt esimerkiksi vaikka kastetaan tai siunataan. Näin ei ole, jos ei se tule hänessä henkilökohtaiseksi. Ja niin kuin olemme sen tietysti todenneet, niin kukapa nyt on sen autuaampi Jumalalle tai pyhä kuin vasta syntynyt, joka ei synnistä mitään tiedä. Mutta ymmärrämme, että niin kuin tulevaisuudessa meidän täytyy ottaa myös tuo sovitus omalle kohdallemme niin kuin todeksi. Ne on kaksi suurta sanaa Jumalan sanassa. Lunastus, jos se nyt haluaisi tiivistää jotenkin, niin kuin varmaan sen ymmärrätkin, niin se on ihmisen vapaaksi ostaminen. Pois pahan vallasta, pois synnistä. Sitä on niin kuin lunastus. Sovitus sitten taas toisaalta, se on niin kuin pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen tämän tämmöisen välisen ristiriidan ratkaisemista. Kun tässä Jumalan, niin kuin Johannes todistaa Jeesuksesta, että katso Jumalan uhrikaritsa, joka pois ottaa maailman synnin, niin tämän syntiuhrin sijaiskärsimyksen kautta sovitus tulee sitten meissä osaksemme. Sovitusoppi on niin monenlaisten kiistojen ja väittelyjen kohteena tänään. Se on väännetty niin monenlaiseen selitykseen historian aikana. Ja jos niitä nyt haluttaisiin millään tavalla käydä läpi, niin ehkä yksi pahimpia tänä aikana, se ei ole vain tänä aikana, vaan se on ollut jo tuolla ensimmäisellä vuosituhannella, niin tämmöinen moraalinen sovitusoppi. Eli kaikki se, mitä Jumalan sana tai Jeesus puhuu yleensä pelastuksesta tai näin, niin se on tämmöistä liberaaliteologiaa, jos haluaisimme sen niin kuin tänä päivänä sanoa. Sovitusoppi. Että kristinuskossa on ensisijaisesti kyse niin kuin Jeesuksen moraalisen esimerkin noudattamisesta. Ja sanotaan, miten vuorisaarna on hyvä ja sitä kehutaan. Siinä on hyvää opetusta, rakasta lähimmäistäsi ja niin edelleen, ja omastasi. Mutta nämä asiat ei millään tavalla meitä pelasta pois synnistä. Vaikka minä jakaisin leipäpalani ja omaisuuteni, mutta minulla ei olisi niin kuin lunastusta ja sovitusta henkilökohtaisesti. Se ei minua mitään auttaisi. Tämmöinen moraalinen sovitusoppi olemassa. Sitten näitä lunastusoppeja muitakin. Juridinen sovitusoppi, mutta ehkä nyt ei mennä niihin yhtään sen kummemmin. Me haluamme pysyä siinä, mitä Jumalan sana meille tästä niin kuin kirjoittaa. Se on totta näin, että koko maailma on lunastettu. Jumala on siitä hintansa maksanut, ostanut takaisin omansa, mikä on alun perin jo hänelle niin kuin kuulunutkin, mutta syntiin lankeemuksen seurauksena me ymmärrämme sen, että se Jumalan perussuunnitelma niin kuin hävisi ja tekee jotenkin Jumalan sanasta niin mielenkiintoisia. Ajattelette, kun Jumala rakensi ja loi kaiken tämän omalla sanalla, niin kuin me ymmärrämme. Kaikki mitä me näemme. Sinut ja minut on luotu Jumalan toimesta. Mutta silti Jumala joutui aivan niin kuin uudestaan ostamaan itselleen tämän kaiken, koska synti pilasi tämän suunnitelman. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Vielä tästä sovituksesta Jumalan kanssa. Se on tämän synnin särkeämän jumalyhteyden niin kuin uudistaminen, uudistuminen. Ja Raamatun mukaan, läpi Raamatun tekstin, niin se voi tapahtua vain uhraamalla niin kuin hyvittävä uhri. Ja hyvitys Jumalan sanassa tapahtuu aina tämän rangaistuksen niin kuin sijaiskärsimisen kautta, että viaton antaa henkensä uhriksi tuomitun puolesta, niin kuin tämän lunastamiseksi tai tämän vapaaksi ostamiseksi. Jo vanhan testamentin siellä ilmestysmajan symboliikassa, niin tämähän piti paikkansa, mutta se, minkä haluan nyt muistuttaa, me lähestymme nyt sellaista juhlaa, minkä me tunnemme jouluna, vapahtajamme syntymäjuhla. Ja siinähän niin kuin tämä vapaaksi ostaminen, lunastus oikeastaan pitäisi tuoda vahvemmin esille, mutta jos nyt mennään sinne toisen Mooseksen kirjan lukuun 12, joka nyt enemmän kyllä kertoo meille pääsiäisestä, mutta haluan sen tässä niin kuin lyhyesti palauttaa meidän mieleen. Siellä sanotaan näin, että sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet. Ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Te muistatte tapahtuman, kun Mooses oli vapauttamassa Israelin kansaa Egyptin orjuudesta ja viimeinen näistä vitsauksista, kunnes sitten vapautuminen tapahtuu. Niin se oli kammottavaa. Esikoinen tulisi kuolemaan joka ikisissä kodissa, on se sitten ihminen tai eläin. On se sitten Faaraon esikoinen tai köyhimmän esikoinen. Mutta pelastuksena oli nyt tämä, niin kuin me tuossa rukoilimme. Jos Jumalan lähettämä enkeli, oliko se sitten kuoleman enkeli tai mikä, niin kuin Markus kertoi tuossa todistuksessaan isänsä kuolemasta, siinä, että ota. Ja se katse ja se ilmapiiri todisti sen, että hakija oli itse Jeesus Kristus. Se oli joku Jumalan enkeleistä, joka haki iankaikkiseen elämään ja Jumalan lupaus täyttyi. Siinä oli Jumalan rakkaus, joka oli hakemassa. Ihmisen voi hakea joku toinenkin. Ja tässä Raamatun kohdassa me luemme niistä. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana sukupolvesta sukupolveen, viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. Hebrealainen, israelaisten, juutalaisten ajanlaskuhan alkaa tästä tapahtumasta. Se ei ole siitä Jeesuksen Kristuksen Messian syntymisestä, vaan tästä tapahtumasta. Ja itse asiassa minunkin syntymäpäiväni ei olekaan se 6.2. vuonna 61. Olen lihallisesti syntynyt. Okei, se on ihan mukava. Mutta minulla on todellisempi syntymäpäivä. Se oli silloin 14-vuotiaana, kun Jumalan hengestä sain syntyä ja sain syntini anteeksi. Se on päivämäärä, joka on kirjattuna taivaan kirjoihin. Se on sama kuin Egyptistä vapautuminen näillä hebrealaisilla. Siitä alkoi heidän ajanlaskunsa. Vapautuminen Egyptistä, eli meille kuvauksellisesti vapautuminen pois synnistä. Ja meillä ei ole Egyptiin kulkaa enää sitten uskovaisina, tai ei ainakaan saisi olla kaipuuta tai jalansia. Niin kuin hebrealaisilla sitten siellä erämaassahan oli kyllä, että lähdetään takaisin ja tuli sitä nurinaa ja marinaa, niin kuin me muistamme. Mutta nyt oleellisena tämä, ja olen tätä niin kuin ajatuksissani ajatellut, siis ensimmäinen pääsiäinenhän oli tässä, siellä oli taustalla tämä Jumalan antamat tarkat ohjeet Moosekselle, niin kuin Aaronille, eli pääsiäisaterian tekeminen, karitsan valmistaminen, tietty aika ennen tuota vapautumista, tuon karitsan tai lampaan nauttiminen, kaikki sen syöminen, ja sitten sitä verta tuli laittaa sinne oven pihtipieliin. Ja varmasti tästä niin kuin keskusteltiin jokaisessa kodissa ja perheessä. Ja nyt jos mä esitän sulle sellaisen kysymyksen, että jos jossakin kodissa, mä voisin ajatella näin. Siellä on siis esikoinen ja siellä on varmaan monia muitakin lapsia. Ja voi jollekin tytölle tai pojalle olla hyvin rakas esikoinen vaikka omista lampaista. Ja siellä nyt keskustellaan sitten varsinkin isän kanssa, että isä, miten minun käy? Miten tuo lampaan käy? Olemmeko me nyt varmasti turvassa? Vai tapahtuuko, tuleeko kuolema ja vie minut tai tuon eläimen? Toinen naapuri voi olla, että samasta asiasta on keskusteltu, mutta tunnelma on aivan erilainen. Siellä nautitaan tuo ateria, kaikki ne niiden säädöksineen, mutta sen lisäksi se tunnelma on ylistystä, laulua, hetken päästä tapahtuvasta vapaa. Pois orjuudesta. Kuolemasta ei sanaakaan. Ei kuoleman vierailemisesta tai mistään muusta. Ja Nyt oikeastaan se, että kumpiko näistä kodeissa, kummassako kodissa oltiin enemmän turvassa, jos näin kysytään. Sielläkö, jossa tämä oli huolenaihe, jossa isä ei voinut lohduttaa tai tyydyttää, että no ota nyt, eiköhän me nyt tästä selvitä. Tämmöinen tunnelma, tai sitten se ylistyksen riemu ja kaiku, kaikki ne soittiminen sun muinen sieltä naapurista. Itse asiassa molemmissa oltiin yhtä lailla turvassa. Koska se pelastus ei ole siinä tunnetilassa, niin kuin ymmärrät. Vaan jos kerta veri oli siellä pihtipielissä Jumalan neuvon mukaan, niin se pelastus oli siinä, eikä siinä, mikä oli tunnetila. Auta armias, jos meidän pelastuksemme olisi jossakin muussa kuin veressä. Vaikkapa siinä, että miten sinä ymmärrät tämän asian sovituksen ja lunastuksen. Ja jollet sitä ymmärrä, niin taivaan ovi ei aukea. Ei se näin ole. Vaan ainoastaan tämä, jonka Jumala sitten, kun me tästä ajasta siirrymme tempauksen tai normikuoleman kautta, kun Jumala näkee poikansa Jeesuksen veren, se on hengellisesti, hän näkee sen. Ei siinä tule mitään kysymyksiä tai arvostelua, että töppäsit, kompuroit. Mitenköhän tämä nyt on, neuvotellaan nyt vähän, kilpaatko sinä? Ei. Se on sillä selvä. Kun minä näen veren. Tämä on sellainen evankeliumi tänä päivänä, että tätä sanomaa meidän tulisi niin kuin jakaa ymmärrettävällä tavalla niille, jotka ei vielä Kristusta tunne. Meidän tulee tämä asia niin kuin ihan todella välttämättä käsittää oikein, mikä antaa meille tämän pysyvän rauhan ja pelastuksen Jumalan edessä. Että tämä Jeesuksen Kristuksen täytettyyn työhön, niin helposti kuin siihen jotain sekoitetaan. Mutta kun meillä ei ole lupa laittaa siihen yhtään mitään. Ja tästä Jeesus puhuu oikeastaan hyvinkin paljon. Että me saatetaan nimenomaan näitä vastasyntyneitä, uskoon tulleita lapsia käsitellä sillä tavalla, että me lähdemme ohjaamaan heitä vaatimuksilla tai joidenkin asioiden noudattamisella, mitkä voi tulla jostakin juutalaisopista tai mistä tahansa, mutta eivät nouse Jumalan sanasta. Jeesus sanoo aika ankarasti tämmöisille isille. Tai tämmöisille tädeille. Heidän paikkansa olisi, että myllyn kivi kaulaa ja merensyppyksiä, jotka harhauttaa, siis ei vain pieniä tyttöjä poikia, vaan uudesti syntyneitä. Jos heidän suoritettavaksi laitetaan pelastuksen toteutumiseksi jotain sellaista, mikä on tämän yli, että Jeesuksen Kristuksen veri ei riittäisi. Jumala katsoo tätä todella pahana. Tämä täydellinen syntien anteeksi saaminen perustuu niin täydelliseen lunastustyöhön, että Kristus on syntisen ihmisen pelastaja. Ja tämä meidän ja sinun pelastumisesi, rauhasi, se ei ole tekemisissä millään tavalla sen kanssa, nyt esimerkiksi mitä mieltä sinä olet jostakin. Me emme voi niin kuin jonkun ihmisen mielipiteiden takia niin kuin kieltää tai sitten niin kuin suunnata häntä, avata hänelle taivaan portteja. Se ei ole mikään mielipidekysymys. Jos meidän rauha niin kuin perustuisi siihen, että miten me ymmärrämme Jumalan rakkauden tai pelastuksen kokonaisuuden, niin me ollaan silloin eksyksissä. Koska Jumala ei siis sanonut israelaisille nyt tuolla ensimmäisenä pääsiäisenä jotain sellaista, että kun minä nyt näen ja koen, että miten te ymmärrätte, miten tämän kaiken ja minkä arvon te annatte tälle verelle ja jos te niin kuin tämän sisäistätte, niin sitten kuolema menee ohitse. Ei. Kaikki tämä on riisuttu pois. yksinkertaisesti, kun minä näen veren. Ja se kertoo meille tästä sovituksesta ja lunastuksesta. Me emme saa olla niin kuin jaettu sydämeltämme tämän veren arvovallan kanssa. Ja kun näitä palautin niin kuin mieleeni tähänkin iltaan ajatellen, meillä on ollut tärkeitä ehkä hyviäkin asioita menneinä viikkoina, ehkä kuvaten enemmän sitä, että missä ajassa me elämme. Viikko sitten puhuimme, miten Jeesus Kristus profeettojen mukaan sanotaan, että Herran henki on minun päälläni, hän on voidellut minut. Ja näin tulee olemaan myös sinunkin kohdalla, että Herran henki on sinun päälläsi ja sinut on voideltu. Mutta sitten jäi vähän kesken myös se, että on myös toinen henki, joka kopioi kaikkea tätä, ja se on Antikristuksen henki. Ja sen me olemme näkemässä, ja se tulee ottamaan yhä suuremman ja suuremman vallan. Mutta näitä asioita tärkeämpi ja ratkaisevampi on sittenkin tämä meidän pelastuksemme. Minkä päällä se seisoo? Että lunastus ja sovitus. Kuulkaa, pyhä henki ei pelasta ketään. Ei. Pyhä henki ei ole kenenkään ihmisen pelastus. Toisaalta kun me saamme Jeesuksen Kristuksen veren voimasta ja tuon Jumalan uhrikaritsan veren vuoratuksen tähden syntimme anteeksi, niin pyhä henki tulee mukaan tuohon työhön. Ja siinä syntymällä uudesti Jumalan hengen vaikutuksesta, niin se on pyhän hengen työtä meissä. Mutta pyhä henki ei ketään pelasta. Se ei ole siinä, vaan se on yksin ja vain Jeesuksessa Kristuksessa. Jos vielä katsotaan tuota sovitus ja lunastus, ja nyt tämä Raamatun jae, joka nyt näen kaikista oleellisimpana ja tärkeimpänä, niin on tämä toinen korinttolaiskirje, tuo jo, millä aloitimme, 5. luvun, jae 19 sanoo, ja hän uskoi meille sovituksen sana. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa, Jumala kehoittaa nyt tänään sinun kautta, meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itse. Siinä on evankeliumi. Mennä vanhemmalle, nuoremmalle tai pienemmälle ihmiselle, kun Jumala henki kehoittaa, että oletko antanut, että sinut on sovitettu Jumalan edessä. Ja sitten tietysti vähän avata, että no mitä se tarkoittaa. Eli sovitus tulee voimaan ihmisen kohdalla niin sanotusti vain sovituksen viran kautta. Jae 18, mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Tämä syntien anteeksi antamus ja pelastus Jumalan vihalta annetaan ihmiselle vasta, kun hän ottaa sovituksen vastaan henkilökohtaisesti ja pääsee näin uudelleen yhteyteen Jumalan kanssa. Sanotaan, että hänet vanhurskautetaan. Totta, julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä. Ja siinä on tämä Jeesuksen Kristuksen veren todellisuus silloin, niin totta ja aamen. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Muutenhan on näin ihan, että muuten ihminen joutuu perikatoon, ja niin kuin Eilakin tässä jo esille toi, se on evankeliumia. On evankeliumia sanoa myös se, että on olemassa tänäkin päivänä synti, ei se siitä miksikään muutu. Vaikka kuinka lakeja uudistettaisiin tai muutetta, synti on aina synti. Ja se johtaa perikatoon Jumalan edessä, kun me kohtaamme Jumalan vihan ja tuomion jos meillä ei ole silloin sovittajaa. Tämä läpi Raamatun tämä sanoma sovituksesta, se on niin kuin pelastusopin ydin. Uudessa testamentissa ei ole mitään uutta oppia sovituksesta, vaan sovitus Kristuksessa ymmärretään yhtä lailla siellä vanhan testamentin puolella. Tosin se tuli niiden esikuvien tämmöisen uhrikultin valossa. Siellä vuodettiin suunnaton määrä uhrieläinten verta, jotta Jumala antoi sovinnon ja antoi syntejä anteeksi. Mutta se oli vasta esikuvaa siitä. Kiitos Jumalalle, että tämän tähden ei verenvuorotusta tänään tarvitse, koska niin kuin hebraiskirjakin sanoo, että sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Siellä vanhan testamentin aikana, esimerkiksi hebrealaisten juutalaisten kohdalla, se synti ikään kuin siirrettiin, mutta ei sitä lopullisesti otettu pois. Taas hetken päästä piti uusi eläin uhrata, kun tehtiin pahaa. Ja sitten tämän lisäksi vielä te muistatte, se Jon Kippurin päivänä, suurena sovituksen päivänä, piti vielä uhrata koko vuoden tapahtuneet synnit pois. Ja tämä oli joka vuotinen määräys. Ei ole näin tänä päivänä. Mutta tämä Jeesuksen Kristuksen Jumalan uhrikaritsan veren vuodatus täytyy, sisaret ja veljet, olla meidän joka päiväinen niin kuin silmien edessä tapahtuva tosiasia. Meidän ei tule, eikä tarvitsisi, ymmärrät varmasti, tule syntyä uudesti joka ikinen päivä. Ei tietenkään. Mutta jotta tämä veri pysyy tuoreena, ja me koemme sen, että synti on anteeksi annettu, niin muistele, käy läpi sitä joka ikinen päivä. Ota ristisi, niin kuin Raamattu sanoo. Sinä käyt, sinä elät. Kyllä minä muistan elämästäni aikajaksoja, josta olen kertonutkin joskus, että tämä asia on unohtunut. Seurakunta on unohtunut, Raamattu ja rukous on unohtunut. En minä olisi ajatellut Jeesusta Kristusta ristiinnaulittuna ylösnouseena. Ja mihin se vei? Se vei vääjäämättä askel askeleelta päivä päivältä kauemmaksi. Se vei syntiin, suoraan sanottuna. Ja se on Jumalan armo ja rakkaus, että Jumala sieltäkin vielä herätteli, että hei poika, hei. Et sinä tuossa kunnossa taivaaseen astu, älä luulekaan. Katso itseäsi. Eikä ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kiitos Jumalalle, kuin polvistua ja pyytää, anna minulle minun syntini anteeksi. Ja tuli tuore Jeesuksen Kristuksen verenpeso. Säilyköön se tuoreena? Miten se säilyy? Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ne on uskon asioita. Niin kuin tässä Markuksen kautta totesimme, on asioita, joita me emme näe vielä tänä päivänä. Näillä luonnollisilla silmillämme. On asioita, mitä me emme kuule luonnollisilla korvillamme. Mutta tuo Jumalan hengellinen todellisuus, se on kuulkaa aina ollut ja tulee aina olemaan. Toisin kuin tämä, mikä on luotu. Tämä on katoavaista ja väliaikaista. Mutta se, mikä on hengellistä, niin se tulee aina olemaan. Siksi ajatukseni onkin monasti siinä, että kun me kokoonnumme yhteen ja tai missä olemmekin, rukoilemme ja luemme Jumalan sanaa, että Jumalan valtakunnan todellisuus ottaa sen tilansi. Et olekaan enää joidenkin asioiden tai tekemättömien asioiden orja tai puhelinsoiton orja tai uutisten orja, vaan elät siinä, mihin sinut on kutsuttu, ja se on Jumalan valtakunnan todellisuus. Ja tähän Jumala etsii tänä päivänä nuorempia ja vanhempia, jotka edes jonkun hetken päivästä, tai niin kuin mainitsin nyt tuo Hyvinkään, niin suurimman osan päivästä jotkut heistä koittavat etsiä. Ja en voi kuin rukoilla toivoa sitä, että se olisi Jumalan hengen vaikutusta, koska kyllä me voidaan Jumalan valtakuntaakin etsiä lihallisesti, tekemällä tekoja jotakin ja pyrkiä. Ja Jumala ei katso niille mitään arvoa. Mutta jos sinä rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen Ja vaikka et nyt rehellisesti rakastaisikaan, jos ihan rehellinen olet, mutta haluat sitä ja asetut Herran Jeesuksen kanssa neuvotteluihin ja jatkat sitä säännöllisesti, niin sinä tulet elämään Jumalan valtakunnan todellisuutta, jos ei heti, niin jonkun hetken päästä. Mahdotonta on, että härkän ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä, sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään. Ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Hebraiskirje 10.14. Paavalille tämä sovitusjulistus, sana rististä, tämä ensimmäinen korinttolaiskirjeen ensimmäinen luku 18, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on, mitä se on? Jumalan voima. Efesolaisille Paavali kirjoittaa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Kolossalaisille hän kirjoittaa, että hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Aika selkeätä. Eikä mitään jossittelua. Se ei anna tilaa millekään meille semmoiselle järkeisopille. Samoin tämä sijaiskärsimys tulee esille tässä roomalaiskirjeessä, joka on hyvin tärkeä kirje kaiken kaikkiaan Paavalilta. Roomalaiskirjeen 5. luku ja jakeesta 6. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä. Hyvän edessä joku mahdollisesti uskaltaakin kuolla, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestä. Ja muistat, miten Paavali todistaa ja vakuuttaa, että ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksesta ne vaan, huomaa, Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsa. Ja tämä sanoma lunastuksesta tulee saattaa kaikkien ihmisten tietoon. Ja tämä Jeesuksen pyhä, puhdas, mutta niin vieton veri on vuotanut kaikkien ihmisten puolesta. Tämä nyt ei ole ehkä ihan joulusanomaa sillä lailla perinteisesti, mutta tätähän se joulu niin kuin on ensisijaisesti. Jeesus Kristus syntyi tähän maailmaan, tuli lihaksi Jumalan jo sieltä vuosisatoja aikaisemmin ennustusten mukaisesti. Tämä Kristuksen uhri riittää kaikkien ihmisten puolesta. Tämä lunastus, jos näitä ajattelisi, niin mä ymmärrän sen, että monilla tulee mieleen, että minun autoni on kerran lunastettu. Okei, siinä on jo vähän sellaista esikuvaa. Se on ollut minunkin auto on kerran lunastettu. Meni niin huonoon kuntoon. Ja vakuutusyhtiö maksoi hienosti. Mutta ei nyt niin kuin pilata tätä sanomaa. Mutta nämä on ihan niin kuin järkeen käyviä. Mutta lunastus, mutta sitten myös sovitus. Ja nämä niin kuin henkilökohtaisesti koettuna. Ja kysymys onkin näin, että onko sinut sovitettu? Mikä on se, jolla ajattelet periväsi iankaikkisen elämän? Sitten kun täältä siirryt. Ja tämä on niin ihana Jumalan lahja, että kun se iankaikkinen elämä, me sanomme Suomessa, että uskoon tuleminen, no se on ihan hyvä. Afrikassa, niin kuin olen sanonut, niin siellä ja muuallakin päin maailmaa tämmöistä sanaa ei edes ymmärretä, uskoon tuleminen, mitä se tarkoittaa, vaan siellä kysytään aina suoraan, että oletko pelastettu? Onko sinut pelastettu? Onko Jeesus pelastanut sinut? Niin siitä sä et pääse enää irti. Sinun täytyy sanoa, että ei tai joo. Mutta uskossa se on vähän sellainen ympäripyörä, että no joo, kyllä mä oon uskomassa tai jotain muuta. Mutta olla pelastettu, niin siinä ei ole mitään keskitietä. Jos sinulla on usko Jeesukseen, niin se on siinä. Pelastettu Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta tämä on se sanoma, joka meidän tulee saattaa kaikkien ihmisten tietoisuuteen. Uskoon tulemisen uudesti syntymisen kautta. Hänessä meillä on tämä lunastus ja syntien anteeksi saaminen. Me Herra suljimme tässä vaiheessa tämän Jumalan sanan ja olkoon se elävää ja tuoretta niin minussa kuin meissä kaikissa ja kaikissa muissakin kuulijoissa. Herra, siinä on se Jumalan sana, sanoma, joka tulisi kaikkien ihmisten tietoon saattaa, kaikkina aikoina, koska siinä on meidän pelastumisen. Se Jeesus, mitä sinä teit ja valmistit, on se jotain niin suurta ja ihmeellistä, että sinä tulit ihmiseksi ihmisten kesken, samanlaiseksi kuin me, mutta elit ilman syntiä. Samat kiusaukset, samat sairaudet, samat houkutukset, mutta avasit jotain sellaista tietä meille, että meidän on sitä niin vaikea ymmärtää. Auttakoon Pyhä Henki meitä joka ikinen päivä näkemään ja elämään todeksi sen, mistä meidät on pelastettu. Ja että me Jeesus riipumme sinussa kiinni joka ikinen hetki. Ja ymmärtämään tämä armo siitä, että et sinä vaadi keneltäkään täälläkään läsnäolijalta liikoja. Että no kun minulla on sitä ja minulla on tätä, tässä minä olen heikko. Ei. Se on uskon kysymys, sydämen kysymys. Ja kun me uskossa Jeesus tämän elämme, niin tuo usko meitä vahvistaa. Sinun henkesi vahvistaa meitä. Ja asiat, jotka tänään tuottaa kompurointia tai vaikeutta, niin ne tulevat voitetuksi, kun me annamme sinun elämän tulla meihin. Uskon kautta. Herra, tällä siunauksella me siunaamme toinen toisen. Ja suo, että Jumalan armo, tämä pelastus Jeesuksessa, ei kävisi turhaksi, ei kenenkään kohdalla. Ei varsinkaan meidän rakkaiden, läheisten, lapsien, koko sukukuntamme kohdalla. Vaan että Jumalan armo ja rakkaus tulee todeksi. Me emme tiedä, miten se tapahtuu, mutta me rukoilemme myös synnin tuntoa niin itsellemme kuin niille, jotka eivät sinua tunne. Ja kun heistä tulee syntisiä, he joutuvat huutamaan Jumalan puoleen, että Jumala armahda. Kukaan muu ei voi pelastaa synnin tuntemuksesta sitä, synnin hirvittävästä olemuksesta kuin Jeesus Kristus. Kiitos, että sinun veresi on vuotanut. Ja olkoon se meissä merkkinä, jotta meillä on iankaikkinen elämä. Aamen. Aamen.